habeen wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa isniin bisha januarina waa 14 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a ee somali datka. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasoo aad joogtaan. Saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa wadirin kugu soo jeedinaya axmed cali shaqi, anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaraax goordhow ka dhacay magaalada muqdisho.
qofka soomaaliga muxuu xaq u leeyahay? Wuxuu xaq u leeyahay lagama qaadi karo, waayo adigu soomaali baa, aniguna soomaali baa, kaama aabe fiicni, kaama hooyo fiicni, 9 bilood baa ku dhalatay. haddaynu laba muwaadin aan dembi lahayn nahay, waa simanna maqlasa warkiga xuquuqaad leedahay, kaama qaadi karaa anigu, bikoos madax baana waa abuse debateer yiraahdale anigu, ama power abuse, kutakrifal awoodeed baanu samaynay maanta.
dhegeystayaal, wareysigaasi iyo qarax ka dhaca muqdisho iyo qodobo kale waxaad ku maqal doontaan idaacaddeenna, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii dunida. hal qof ayaa la sheegayaa in uu ku dhaawacmay qarax goordhoweed ka dhacay magaalada muqdisho. qaraxaasi ayaa ka dhacay meel u dhow maqaayad lagu cunteeyo oo ku taala degmada hodan una dhow iskoyska banaadir. wararka hordhaca ee soo baxaya ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay baabuur, ilaa ayaa haddana lama oga cidda sida gaarka ah loo bartilmaameysanayay. qaraxaasi ayaa waxa uu dhaliyey holac iyo qiiq saameeyey baabuur kale oo goobta tiilay. faahfaahinta qaraxaasina goordhow ayaad maqli doontaan.
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku amray in la joojiyo daabacaadda lacagta shini soomaaliga. madaxweynaha oo qoraalkan u kala diray guddoomiyaha iyo gaasimaha guud ee bangiga puntland ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeya aan lacag la daabici karin nooc kasta oo ay ahaato. waxa uu sidoo kale sheegay in tani looga gol leeyahay in kor loo qaado nolosha shacabka puntland, islamarkaana lala dagaalamo buu yiri sicir bararka. dhinaca kale, madaxweynaha puntland ayaa wareegto kale uu soo saaray ku amray taliyaha ciidamada booliska puntland in la joojiyey dhammaan dhismaha dhulka dowladda puntland. waxa uu sheegay in dhulkaasi bixintiisa uu awood u leeyahay oo keliya madaxweynaha puntland.
ciidamada etoobiya ayaa bilaabay maanta duqeymo ka dhacay deegaanada lagu magacaabo kelem welega oo ku yaala galbeedka etoobiya. dadka deegaanka ayaa v o e da waxay u xaqiijiyeen in ciidamada dowladda ay bartilmaameysanayeen ciidamada o l f oo lagu tuhmayo inay mas-uul ka yihiin dhac bangiyo oo ka dhacay deegaanka. duqeyntaasi ayaa saaka waxay ka dhacday meel lagu tunsan yahay inay ku tababartaan xoogaga o l f. ma cadda ilaa iyo hadda in khasaare nafeed uu dhashay in kaleeto. ururka o l f ayaa wax u beeniyey eedahaasi. maalintii sabtidii ayaa la dhacay 11 banki, waxaana la afduubtay 4 qof oo shaqaale ahaa. goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in qaar ka mid ah dadka dhaca geystay ay yihiin xubno la yaqaano inay ka tirsan yihiin o l f, waxaana la sheegayaa in weerarkaasi ay geysteen 18 ka tirsan jabhadaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa uga digay Turkiga in ay wajihi doonaan burbur dhaqaale haddii ay dowladda dalkaasi weerarto kooxda kurdishka dalka Suuriya marka ciidamada Maraykanka ay halkaasi ka soo baxaan. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu sidoo kale ku sheegay in si taala mid ah Maraykanku aanu doonaynin in kurdishku ay daandaansadaan Turkiga. afhayeenka madaxweynaha Turkiga Erdogan, ninka lagu magacaabay Ibrahim Kalin, oo ka jawaabay qoraalka Trump ayaa jabhadda y b g waxa uu la meel dhigay mintidiinta kooxda Daacish. jabhadda kurdishka Suuriya y b g ayaa ahayd xulufada ugu dhow Maraykanka ee dagaalka ka dhanka Daacish ee ka soconayay gudaha dalka Suuriya. Turkiga ayaa horey waxa ay u sheegeen in kooxda y b g ay xiriir la leedahay jabhada kurdishka ee BKK oo dagaal sanado badan socda kula jirta dowladda Turkiga ayadoo doonaysa maamul kurdish ah oo madax bannaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu afhayeenka dowladda waa afhayeenka Erdogan u sheegay inaanu saaxiib la noqon kooxaha argagixisada. Intaas aynu ku dhaafno warkii dunida halkaas aad kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in goor dhow qarax uu ka dhacay meel u dhow isgooska Banaadir. Wararka kordhaca ayaa sheegaya in qaraxan uu sababay baabuur kaasi oo ku hor qarxay maqaayad ku dhow isgooska Banaadir. Wararkii ugu dambeeyay waxaa qadka taleefanka magaalada Muqdisho iminkaasi toos ugu jira wariyaheena Xasan Kaafi qoystay. Xasan Kaafi, marka hore halkee wax ka dhaceen?
Waan mahadsantahay saaxiib. Inta u dhexeysa isgeyska Banaadir iyo cisbitaalka Difeer, maqaayad ku taalla oo la yiraahdo The Village ayaa waxaa ka dhacay qarax aad u weyn. Qaraxa waxa uu ahaa gaari walxaha qaraxa lagu soo xiray oo hor yaalay maqaayadda horteeda ayaa qaraxay. Qaraxaasi wax dhibaata ma geysan, dhimasho iyo dhaawac midna ma geysan, hase ahaatee wuxuu burburiyey gawaari tiradeedu gaarayso ilaa 10 oo baarkin ahaan maqaayadda uu hor yaalay. Burburka gawaarida ayaa iminka ii muuqda. Waxaan hor joogaa goobtii qaraxa uu ka dhacay. Ma jiro khasaare nafeed oo soo gaaray wax dhimasho ama dhaawaca, hase ahaatee gaariga marka uu qaraxay waxa uu burburiyey gawaari fara badan oo tiradoodu ilaa 10 gaari gaarayso oo hor yaalay maqaayaddaas The Village.
Waxaan u fahmay marka meesha qaraxa uu ka dhacay ee baabuurtu ay yiileen inaanay ahayn meel dad ay socdeen ama ay joogeen, oo meel gooni ah oo baabuurtu loogu talagala ah, sidaasna khasaarihii laga cabsi qabay uu ku yaraaday.
Dadka xilliga uu qaraxu dhacayay waxay ku jireen maqaayadaha labo maqaayad oo iska soo horjeeda jirta The Village, maqaayad kale kasoo horjeeda. Dadku maqaayada ay ku jireen waana xilligii la tukanayay salaada maqrib. Gaariga qaraxay hal mar ayuu qaraxay. Marka inkastoo dadka ag dhowaa wardiyaal maqaayadda hor jooga ay jiraan, haddana ma jirto wax khasaara uu qaraxaasi sababay marka laga reebo gawaari nooca raaxada oo tiradoodu gaaraysa ilaa 10 oo aada u burburay. Burburkoodana iminkaba aan kortaaganahay. Hase ahaatee waxaa nasiib wanaaga in qaraxaasi uusan keenin dhimasho iyo dhaawac intaba. Marka la eego qaraxa dhawaqiisa iyo sida magaalada looga wada maqlay iyo khasaaruhu geystana, waxay tahay kaafiya kala dheeri. Ilaahay ayaa u fududeeyay dadkii, dhibaatana kama soo gaarin marka laga reebo burburka gawaaridaas meesha ku baaba'day.
Ma la ogyahay marka ilaa iyo hadda qaraxa ujeedka laga lahaa ama in cid si gaar ah loola beegsanaya? Yaase lahaa baabuurka la qarxiyey?
Baabuurka dad shacaba ayaa lahaa oo maqaayadaha ku jiray oo meesha baarkin ahaan ay igu yaaleen. Ilaa iminkana lama oga ujeedada laga lahaa, mana jirto qof loo qabtay. Goobta iminka waxaa dhooban saraakiisha ciidamada booliiska, iyaga ayaana baaritaan wada oo goobtii jooga. Dadkii ayay kala celinayaan, waxayna rabaan bal in ugu dambeyn ay ka hadlaan haddiiba ay jirto cid ka dambeysay. Laakiin ilaa iminka qof ka dambeeyey, xataa qofkii gaariga lahaa qarxay, lama garanayo.
Waad mahadsan tahay wariyaha V o eda Xasan Kaafi qoystay oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho, ayuu kaasi ahaa.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlanaya. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa wax ka bedelo waxa uu ku sameeyey sharciga dadka mas-uulka ka noqonaya bankiga dhexe ee Soomaaliya. Xubnaha baarlamaanka ayaa ogolaaday in aqoonta, kartida iyo khibradda ay noqonayaan kuwo la eegayo marka ay noqoto qofka mas-uuliyaddaasi qabanaya, taasi oo meesha ka saaraysa in qofka xilka qabanaya uu ku ekaado uun muwaadin Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nagu soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan uu ku lahaa golaha shacabka waxa ay si weyn uga doodeen xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bankiga dhexe, kaasoo dhowaan xukuumaddu u soo gudbisay. Waxaana xeerkani uu sheegayaa in maamulka bankiga dhexe loo dhiibi karo qof ajnabi ah haddii uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay. arintan ay xildhibaanada baarlamaanka si kulul uga doodeen iyadoo xildhibaan waliba la siiyay muddo 3 daqiiqo ah inuu ku soo koobo aragtidiisa waxana xildhibaanada baarlamaanka ka hor hadlay kamida xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingeli oo sheegay inay ayaan darro tahay in maanta laga doodo in bangiga dhexe loo dhiibo maamulkiisa shakhsi ajnabi ah
waxa maanta la ila horkeenay xeer maamul oo run ahaantii aynaanu garanaynin ujeedada laga leeyahay qarankan oo 6 sanadood ku dhawaad jiray oo jagooyinka dalka in la Soomaaliyeeyo ay 6 go'aanka la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnabi ah bankiga Soomaaliyeed loo dhiibo iyadoo ay jiraan kumaan kun Soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantii leh oo ka soo shaqeeyay baanan caalamiya oo hay'ado caalamiya ka soo shaqeeyay waxay la tahay inay ayaan darre iyo guul darre weyn noqonayso haddii xeerka la ino keenay ujeedadiisu yahay nin ajnabi ah in la magacaabo
xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kamid ah xildhibaanada ayidsan qorshaha xeerkan ayaa doodiisa ku saabsan arintan qaabkan u dhigay
marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan walaax ka dhiga bangiga keenna ah maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaado bangigeena waxa maamulo 4.5 wax leeyahay ilaah baan idin ku dhaari ilaa baarlamaankii 8-aad waxa bangigaas lagu soo xulay wax leeyahay 4.5 ninka ka hadlay maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlay ee dalan u daqanaale ee bangigiisii bangiyadii baraanjiyadii Brimbank iyo Salaam Bank ay ka hormarisan yihiin oo baqaarab la moodo bangigeeni ayaa waxaa la ajaaniba loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa kamid ah dakada yaa noo hayo daqliga soo aruri waxa soo aruri hay'ad ee shirkada waa ajnabiya ee laborka yaa soo aruri daqliga ee ka soo xareeyo ee laborka waxa soo xareeya hay'ad ee shirkada ajnabiya ninka halka inta soo taagay muwaadinimada ka hadlay shan sano marka uu joogayaa passport British inta la siiyaa wiilkiisa bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeena waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeena waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsano dalkeena waxaan rabnaa inaan cadaalad dhab ah dadkeena loogu maamulo
ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka shir gudoominayay ayaa cad u qaaday xeerka maamul xulista gudiga agaasinka bankiga dhexe ee xukuumadu u soo gudbisay baarlamaanka waxana uu ku dhawaaqay natiijada
qaraarkan xukuumadu ay u soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado gudiga soo xulaya gudoomiyaha bankiga dhexe qofkii ugu daraja sareeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guuleystay in la qaato xukuumadu ay codsatay waxa ka aamusay waa ever waxaa diiday 17 waxaa ogolaaday 158 sidaas uu sax ku yahay arkaas
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugnaa gudaha baarlamaanka ayaa ka mahadceliyay sida ay xildhibaanadu u ansixiyeen xeerkan
mudane gudoomiye gudoomiye xigeenada iyo golaha sharafta leh kan waxaan dhageystay dood aad u qurux badan runtii oo ay lagu doodayo dadka Soomaaliyeed waxay ku haboon tahay waxaad ogtiin oo kale waxa weeye Central Bank uu qaanuun u leeyahay shuruuc u leeyahay idinku ansixiseen distoorkii baa jira qawaaniinta maaliyadda jirta qofku intuu banka qaato duudugto suuqa lama gelayo ama jeebka ma gashanayo qof walba taasi hagaysa marka waxaan ku ballan qaadeynaa anagu habka sharciga aad idinku ansixisaan ayaa anagu dhaqangelintiina tiisa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay gudoomiye aad baan idin salaamayaa waxaan idinku ducaynayaa inaad qaadataan recess wanaagsan fasax wanaagsan
Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Hadaba talaabadan uu qaaday baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaan ka wareysanay xildhibaan Zakariya Haaji oo kamid ah xildhibaanadii maanta ka dooday baarlamaanka kana soo urjeestay sharcigaasi wariyaha Abdulqadir Maxamed Abdulle ayuu u warramay
Waraa wasiirada waxay isku soo raaceen iyagu aan cidna ka maqnayn in la beddelo xeerkii ama dastuurkii lagu dhaqmi jiray 6-kii ilaa hadda oo ahaa jagada gudoomiyaha bangiga dhexe qofka doonanaya waa inuu Soomaali yahay waa inuu Soomaali yahay daas baa loo jeeday in la bedelo oo ah qof kasta soo doonan kara anaga marka xeerarka markii ay soo qoraan dis sharciyeedka golaha wasiiradu anagaana loo keenaa sidaas ay noogu timid anaga
hadii golaha wasiiradu ay soo meel mariyeen iyagoo dabcan hay'adaha dhaqaalaha eegaya doodooda iyo kobcinta dhaqaalaha, maxaa ku jabnaa?
Arrin kobcin dhaqaale ku saabsan maaha. Arrin ku saabsan weeye xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay iyo dastuurka dalka u yaalla. Waddan kastana darajada koowaad ama mudnaanta koowaad waxaa la siiyaa muwaadiniinta inay shaqada helaan haddii ay jiraan dad shaqadaas qaban kara. Haddii la waayo qof shaqadaa qaban kara, markaas waa la dhihi karaa maxaa ahayto qof ajnabiya la sii kareysan karaa oo weliba isagoo tababarahaya dadka muwaadiniinta ah. Marka nidaam caalamiga weeye waayo xuquuqda koowaad waxaa iskale qofka muwaadinka dalkiisa ku nool. Weliba annaga waxaa noo dheer, dadku waa shaqo la'yeen, dadku qualifiedka ahaa waxaan yaqiinay waa buuxaan, laakiin shaqo ma haystaan. Marka nin shaqo haysta in la yiraahdo muxuu ahayto ajnabi oo cadaan ama wuxuu rabaa ade kaaleo muxuu ahaa booska qofka soomaaliga aan shaqada haysa gal midda kale intee buu ku kacayaa weeye qofka ajnabiga dhowr milyan buu noogu kacaya.
Laakiin dad badan baa qaba in arrin farsama ay tahay ninkan uu wax tekhnika la hadda ka shaqaynayo oo aysan ahayn qof go-aan siyaasadeed gaaraya, marka waa shaqaale dowladeed dabcan.
Dedi jagada bangiga dhexe waa jago weyn, waa jago wasiir u dhiganta haddaysan ka weynaynba, waayo waa lacagta iyo dhaqaalaha dalka bangiga ilaaliyo weeye. Maqlaysa aad baanuna hadda ugu baahannahay in hawshaas la galo, sababta waxa weye waa adugtahay, lacagteenii ma isticmaalo. Lacag iisoo tur la yiraahdo dollara yaan isticmaalaa, oo madax banaanideeda xataa aysan ma madax banaanid haddaa lacag dal kale isticmaasho. Marka nuqsaan baan ku jiray, nuqsaan in la sii geliyo maahan arrin farsamana, maahan arrin siyaasadeed weeye, muxuu ahaa mana shaqaynayso, arrin shaqaynaysa maaha arrintaasi. Waxyaalo badan oo tiro badan baa ku dhex jira, waxaa ku dhex jira haddii la kulan yahay anugu waxaan aqaanaa masalan hadda Bashiir Ciise guddoomiyihii bangiga ah ilaa 60 buu ka shaqaynayay, ku-xigeenkiisu waa Maryan Maryan wey. Waxaanu ognahay dad kale oo guddi dhan oo guddiga dhaqaalaha Soomaaliyeed baa jira uu kamid yahay Cali Ciise kamid yahay, uu kamid yahay maxaa ahayto Xuseen Siyaad Camey, aanu ognahay inuu qualified yahay 100% wasaaradda maaliyadda advisor u ahayo World Bankigii IMF-ta usoo direen, yacni lama tirin karo. Dr. Cabdirasaaq Ismaaciil Gaabaa,
waad ka hadashay golaha wasakiriya, golaha waad ka hadashay, maxaad ku durtay sharcigan? Waxa weyna kuu muuqday oo qatarta qarannimada Soomaaliya soomaalimarka maxaa ku
qarannimada Soomaalidu asaaskeedu shacbiga weeye, dadka weeye, xuquuqdii qofka muwaadinka Soomaaliga baa la qaaday oo loo dhiibay ajnabi loola sameeyey. Yacni dalkan moogtahay dad baa iskale Soomaali la yiraahdo, wadamadana Ilaahay waa qaybiyo qolaba meel busiyey. Qaar baa waxay kuleeyihiin si ay dadka u jahwareeriyaan maxkamadda adduunka, nin Soomaaliya madax ka waa run, maxkamadda adduunku maaha hay-ad dowladeed leedahay, maaha waddan ma leh. Qofka waa jagada maxaa jamciyadda qurmaha ka dhexaysa oo kale xogeyaheeda guud, anyone oo ajnabi ah oo citizens of the world bay u furantay, muwaadiniinta adduunka iyo taas u furantay.
Go-aanka la gaaray, ra-iisaare lagu eedeyn maayo, madaxweynuhu ma gaaray, golaha shacabka baa gaaray, yaad ku eedeynaysaan marka?
Golaha shacabka electronic mosquito wax la yiraahaa lagu soo furay, waxa weeye 60 xildhibaan oo wasiiro ah iyo wasiirro ku-xigeen iyo 60 loo ballanqaaday inay noqonayaan hadday baalkaa fuliyaan 120 kaasaa gacanta taagtay. Anagu ma aanan taagin gacanta, ma garato warkayga. Golihii wasiirada, golihii baarlamaankii
baafiri,
waxaasoo dhammi waa mid ama loo ballanqaaday ama hadda wasiir ah ama wasiir ku-xigeen, ma garanaysaa. Marka sidaadana waxaa jira wax aad mandate u leedahay, waxaad awood u leedahay oo lagu siiyey awooddooda inaad isticmaasho, iyo waxaadan u lahayn. Annagu haddii xataa 100% shacabka Soomaaliyeed ma soo dooran lahaayeen, waxyaalo awooddayada ka baxsan baa jira. Maxaa ka mid ah muwaadiniinta xuquuqdooda inaanu qaadno awooddayada waa ka baxsantahay, ma geli karo. Waxaanaan shaqo kulahayn baan galay, inaanu diinta islaamka, inaanu Soomaaliya diinta islaamka waa ka rafacnay, awooddayada maaha. Inaanu nidhaahno magaalo heblo gaacayo waxaan siinay dowlad heblo, baddu waa dhiibnay, waxaasoo dhan wax awoodda dadka la doorto ka baxsan weeye. Waxaa iskale shacabiga iskale
xukuumaddu maxay u
door, waxaanu galay, waxaan awooddayada ahayn baan galay.
Maxay kula taa sababta xukuumaddu u door bidayso sharcigan inay golaha xildhibaanada marsiiso?
Ayaka weydii kulli waxbaa ku jire, laakiin anugu waxaas ma fiirinaya. Waxaan fiirinayaa qofka Soomaaliga muxuu xaq u leeyahay, wuxuu xaq u leeyahay lagama qaadi karo. Waayo adigu Soomaali baata, aniguna Soomaali baana, kaama aabe fiicin, kaama hooyo fiicin, sagaal bilood baa ku dhalatay, haddaynu laba muwaadin aan dambi lahayn nahay waa simanna maqlasa warkiga xuquuq aad leedahay kaama qaadi kara anigu because madax baanahay waa abuse debater uu yiraahdo leeyaanu ama power abuse ku takrifal awoodeed baanu samaynay maanta shacabiga soomaaliyeedna ku takrifal awoodeed baan ku samaynay waxaana weeye waa inay shacbigu diidaan annaguna markii hadda barlamaanku soo noqo weli waxaa kaaga daran in fiiha inna in meesha wax ku jireen waa la fasaxay barlamaanka bal waa dhaayo xeradaha intaa fiir waana la fasaxay tan kale xeroosaadka iyagii baan jabinay saddex jeer saddex akhris buu maraa indhise kastoo cusubay sida xeroosaadku sheegay saddex hal mar oo maanta yaa la keenay iyadoo weliba dadkii isqoro hadli lahaa aysan nus joogin baa nala af duubay waxaa la yihi barlamaanka waa la xiray waxaasi barlamaannimona maaha mas-uulnimona maaha waxaana arintaas boqolkiiba boqol guud ka saaran tahay gudoonka barlamaanka ka saaran tahay gudoonka ayaa dembigaas galay qoladan keentay bahasha soomaali baa la xisaabtamaysa laakiin anugu barlamaan baan ka hadlayn
dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa xildhibaan zakariya xaaji waxaa u warramayay wargaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla halkaad wuu nagala socotaana waa washington
ilaa shan dhallinyaro soomaali ah ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafin lagu dilay dalka swiden iyadoo kii ugu dambeeyey oo da'diisa lagu sheegay afar iyo labaatan jir maalintii shalay lagu dilay toorey si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysa dilalka dhallinyaradan hase ahaatee waxaa jira tuhun weyn oo la xiriiray in dhallinyarada soomaalida ah ee iyagu isdilayaan faahfaahinta dilalka dhallinyaradan ayaa caashe ibraahim aadan waxa ay ka wareysatay axmed kaboole oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada stockholm
caasha aad iyo aad ayaa umahadsan tahay runtii sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka wuxuu nagu bilowday sanad yaro maaragtay iska murugo leh oo dhallinyaro yaryaroo runtii bulshada usoo kacayay ay ku dhinteen siyaaba maaragtay aan ficneyn ku kala dhinteen kii ugu dambeeyey waxaa lasoo duubay maalintii jimcada haddana shalay waxaa lagu dilay xaafadan weliba anigu aan deganahay tenstana waxaa lagu dilay wiil yar oo afar iyo labaatan jir ah sidoo kaleeta magaalada borlanga wiilaa lagu dilay gotenberg dilaa ka dhacay marka dhallinyarada waxaa haysta sanadyadan ugu dambe inkastoo laba sanadkii laba kun isideed iyo tobanka labada kun iyo labaiyo tobankaba dilalku ay aada usoo badanayeen haddana waxaad moodaa in meeshii ay kasii yaraa lahaayeen in oo laga sii hortegi lahaa inay haddeersan sii badanayaana moodaa markaad fiirisid degdega bishii oon dhammaanin sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka bilowgiisii inta dhimatay markii la fiirin
waxaad markaa ka warantaa dilalkan ma dhallinyarada soomaalida ay gaar u tahay mise waa dhibaato ka taagan guud ahaan dalka
guud ahaan dhibaatadu waa iska jirtaa laakiin dhanka dilalka oo kale markii la dhaho waxaad moodaa in dadka dhallinyarada soomaalida ay aada ugu badan yihiin
marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay maxaa ugu wacan sababta ugu weyn ee keenaysa in dhallinyaradan soomaalida ah la beegsado maxaa keenaya
caasha hadeersan kuma ku dhihi karo waxaas keenaya laakiin dhallinyaradu waxaa laga yaabaa inay barnaamijkan oo xogaa dembiyada iyo dhallinyarada shaqola-aanta ku dhacday iyo arrintaas inay sabab u tahay iyo dhallinyaradiio laga yaabo inay howlo kaleeta ka ganacsadaan oo arrimahaas ay isku fahmi waayaan iyo arrimahaasaa laga yaabaa inay sabab u tahay laakiin hadda ma ku dhihi karo exact waxaasaa ka dambeeya laakiin dhibaatadu wayna saameysa runtii bulsho weynta guud ahaan soomaaliyeed iyo dadka swedishka intaba saameyn ay ku yeelatay in dil aan waxba laga qaban karin dhallinyaradii soomaaliyeed oo weliba maalin kasta qof aad taqaano dhallinyaraaha oo fiicnaayo mustaqbal lahaayo waqti lagu soo beela oo dhimanayo runtii taasaa dhibaato weyn nagu ah haddeertaana u baahan bulshadu in ay ka tashadaan haddii ay inta iskaashadaan bulshada ay ku xirantahay inay ka tashadaan sidii looga hortegi lahay aan u badbaadsan lahayn awlaaddeed aan u baadsan lahayn sidii waalidiinta loogu wacyigelin lahay inay waqti hore ka hortagaan in ilmuhu ay ku dhacaan dembiyada iyo ka ganacsiga daroogada ay maaragtay ku dhacaan arrintaasna waxaa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka culimadiinka iyo dowladduna inay iska kaashatay communitiga dhan oo uu istaago sidii awlaaddan loo badbaadi lahay oo ay ka shaqeeyaan inay iskuulladooda iyo casharadooda iyo aysan ku dhicinin sababtoo cunuga hadduu iskuulkii ku dhaco mustaqbalkiisii waxuu moodaa in uusan haysanin shaqa la-aanaa ku dhacaysa waxaana u fududaanaysa sida caadigaa inay soo jiitaan kuwan ka shaqaysa daroogada iyo waxyaalaas ka shaqaysa
axmed waxaad carabka ku dhufatay oo tiri waa dil aan waxba laga qaban karin maxaa ugu wacan inaan waxba laga qaban karin dilalka dhallinyaradan soomaalida ah
runtii booliisku effort tira badan uu geliyey xaafada dhamada booliisa jooga aada bay u shaqeeyaan, laakiin waxaad moodaa bulshadii iyo booliiska inay wada shaqeynayni. Dadka soomaalida waxaa looga baahan yahay wiilashaa deertaa dhintay oo aan maaragtay waa dad soomaaliyeed, kuwii sanadkii hore dhintay waa dad soomaaliyeed. Dadka dilaha oo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ayaguna qolooyin kaleeto yihiin oo ay yaqaanaan. waxaa loogu baahan yahay kaminsuginta qalbiyada isku furaan, runta isku sheegaan si aan u badbaadino kuwa dambe, sida u badbaadino in talo la keeno, la fashado, la isku yimaado, ilmahana si wada jir ah aan uga wada shaqeyno sidii mustaqbal fiican loogu samay lahay oo looga hortegi lahay. goobaha soomaalidu degto waxay noqotay meel hadda lagu kala ganacsado oo dhalinyarada magaalada joogta ay soo aadaan. meesha xaafadeenu yaysan noqonin meel ay ku dhuuntaan kuwa dambiilayaasha ah.
marka dhibaatadani ma dhalinyarada soomaalida u gaar tahay, mise dhalinyaro kale oo aan soomaali ahayn oo ajnabiya oo dalka soo galay iyo kuwa isu dhishkaba ay ku jiraan?
way dhacdaa dhalinyaro kaleeto ajnabiya oo runtii dhibaata gaargaarto, laakiin 2016-2017-2018 ilaa 2019 hadda bilowday waxaan aragnaa runtii dadka soomaalida dhalinyarada inay u badan tahay. ilaa 2018 ilaa 16 wiilaa nooga dhintay magaalada Stockholm. saxna ma aha, tiro aan ku qanci karnana ma aha arrintaas.
ma jirtaa cid lagu tuhmayo dilka dhalinyarada
ilaa hadda? qolaha gaar loo magacaabo ma jirto. booliisku dilka ugu dambeeyey booliisku 3 qof ayuu u qabtay. warbixin fiicanna kamaan ahayna. waxaan u daynaynaa arrimahaas booliisku ilaa war ay ka keenayaan.
marka 3 qof ee loo qabtay ma soomaali baa mise waa dad kale?
qofaa la qabtay oo adeertaan la wareysanayaa. markii ay soo baxaan kolley aan warbixin fiican helayna haddii aan la idmo, booliiskan uu ku howl jiraa inuu raadiyo macluumaad tira badan inuu raadiyo uu ku jiraa.
marka guud ahaan
dhacdada shalay ahayd cusbaad weli wax warbixina lama helin.
marka guud ahaan tirada dhalinyarada soomaalida ah ee sanadkan hadda 2 toddobaad uun jira dhimatay waa imisa ee lagu dilay dalka Sweden?
intaa deertana hubo waa 5. wiilkii ugu dambeeyey xabada caloosha uga dhacday, yarkii horeetana turiga loo isticmaalay. marka qaab kuu kala duwanay iyagu u isticmaalay, laakiin badanaa waxaad moodaa inay hub haystaano dhalinyarada ay hogaysan yihiin aad moodaa.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Stockholm. waxaana u warramayey Caashi Ibrahim Aadan Caashuud. halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. haatana ku soo dhawaada heestan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale ayaynu idin leenahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a idaacadda habeennimo ayaynu ku guda jirnaa. waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin madaxweynaha cusub ee puntland oo maanta xilka la wareegay, doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe, balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
hal qof ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay qarax goordhoweed ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow maqaayad laga cuntayo oo ku taala degmada Hodan una dhow iskooska Banaadir. wararka hordhac ayaa sheegay in qaraxaas uu ka dhashay baabuur, ilaa iyo haddana lama oga cidda sida gaarka loo bartilmaameysanayay. qaraxaasi ayaa waxa u dhaliyey olol iyo qiiq saameeyey baabuur kale oo goobtaas dilay.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku amray in la joojiyo daabacada lacagta shilin Soomaaliga. madaxweynaha ayaa qoraalkan u kala diray guddoomiyaha iyo agaasimaha guud ee bankiga Puntland, waxaana uu sheegay in wixii maanta ka dambeeya aan lacag la daabici karin nooc kasta oo ay ahaato. waxa uu sidoo kale sheegay in arrintan looga gol leeyahay in kor loo qaado nolosha shacabka Puntland islamarkaana lala dagaalamo sicir bararka. madaxweyne Saciid Deni ayaa wareegto kale oo uu soo saaray dhinaca kalena waxa uu ku amray taliyaha ciidamada booliska Puntland in la joojiyey dhismaha dhulka dowladda. waxa uu sheegay in bixinta dhulkaasi uu awood u leeyahay oo keliya madaxweynaha Puntland.
ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay bilaabeen maanta duqeymo ka dhacay deegaanada lagu magacaabo Kelem Wulega oo ku yaala galbeedka Itoobiya. dadka deegaanka ayaa v o e da waxay u sheegeen in ciidamada dowladda ay bartilmaameysanayeen ciidamada Oromo Liberation Forces o l f oo lagu tuhmay inay mas-uul ka yihiin dhac bangiyo loo geystay deegaankaasi. duqeyntaasi ayaa saaka waxay ka dhacday meelo lagu tuunsan yahay inay ku tababartaan o l f macadda ilaa iyo hadda khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi. ururka o l f ayaa beeniyey eedaha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Turkiga in ay wajihi doonto burbur dhaqaale haddii ay weerarto kooxda Kurdishka dalka Suuriya marka ay ciidamada Mareykanka halkaasi ka baxaan. si taas la mid ah ma doonayno Kurdishka in ay daadaansadaan Turkiga, ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Twitterka axaddii isagoo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin oo ka jawaabay qoraalka Trump ayaa jabhadda y b g ee dalka Suuriya ka dagaalanta waxa uu la meel dhigay kooxda Daacish, waxaana uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u sheegay in aanu saaxiib ama xulufo ka dhigan kooxaha argagixisada.
ayaana dhegeystayaal, intaasi ku dhan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa maanta xilka si rasmi ula wareegay. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xilka ku wareejiyey isagoo ugu baaqay dadka Puntland in ay taageeraan madaxweynaha cusub. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena v o a ee Garowe, Nuux Muuse Birjab.
munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta madaxtooyada islamarkaana ay ku dhammaayeen inta badan xukuumaddii hore ayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku sheegay in si rasmi ay u wareejiyeen dhammaan madaxtooyada iyo faalishii dowladda mashaariicda socoto ee qabyada ah iyo kuwa soo dhammaaday.
waxaa farxad weyn iyo maanta iyo maamuus in aan xilka si rasmi ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Deni. waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho, xarunta taliska ciidamada madaxtooyada oo dhisma gaar ah, ciidamada dowladda oo kala ah daraawiishta, booliiska, asluubta nabadsugidda iyo ciidanka badda. waxaan sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dowladdu gacanta ku hayso oo kala ah dekedda Boosaaso oo si cadriya loo dhisayo, wadada ceeldaahir iyo ceergaabo, wadada dangorayo iyo eyl, dekedda Garacad, wadada Garoowe Gaalkacyo, eerboorka Gaalkacyood, mashruuca biyo macaaninta Boosaaso, wadada Sheerbi iyo Xingalo loo dhaahdhigay, iyo hoolka shirarka madaxtooyada oo gabagaba maraya. waxaan dhammaan hay-adaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada si xushmad leh uga codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub. Waxaan kaloo ka codsanayaa dadweynaha reer Puntland in madaxweynaha la siiyo waqti la garab galo loona duceeyo.
Madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Deni, oo si rasmi xafiiska ula wareegay maanta, ayaa ka codsaday qaybaha bulshada Puntland inay la shaqeeyaan maadaama ay ku cusub yihiin xafiiska.
Waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii 5 sano ay soo hayeen. Waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyey meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen, sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba. Waxaan annaguna ballan qaadeynaa haddii Ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno. Sida dabeecadda caadiga ah, dowladdu waa qur isku dhiib. Maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan, meelna waa gaarsiin. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddada 5 sano ah ay xilka u hayeen ummadda Puntland. Wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen. Waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer Puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii gafee ka dhacay Ilaahay ka cafiyo, sida uu shacabka reer Puntland ugu codsadeenna ay u cafiyaan. Waa muwaadin Soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay, waa asad dadka reer Puntland leeyihiin, horena ugu baahnaayeen, haddana ugu baahnaan doonaan. Waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doono madaxdii hore, khibradooda iyo waayo aragnimadooda ay la garab istaagi doonaan dowladda cusub. Madaxweynaha waxaan kala wareegay si rasmi ah dhammaan dokumentiyadii iyo qoraalladii ee dowladdu ay ku shaqaynaysay, kuwa la ogaa iyo kuwa qarsoon. Intaba xog maanta Puntland ay leedahay oo annaga naga qarsoon ma jirto si rasmi noogu wareejiyey.
Shacabka reer Puntland oo maalmihii ugu dambeeyey isha ku haya dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha cusub ayaa ka filaya inuu la yimaado siyaasad ka furfurantii hore ee maanta ay sagootiyeen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuux warbixintaasi Garoowe nooga soo diray. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasililaaya. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran weyn. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keli ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka, sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaada kulaynaysa. Horta sidaa weynaad u ogaataa, hub maantay la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta wadanka laga qaadi lahaa?
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo gaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa, dowladduna ma xadidi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami oo hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa gelaya.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baanu nahay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa waa degaysanaysaa Colonel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowo gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo. Taa waa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanayo, dowladda duu garanahaya, madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay bay soo raaci lahayd. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda, hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa, muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunaqabateynta la qaadi karo. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagii dalku xoroobay qabaa'iladaa dirir jiray, dowladda kala celin jirtay. dawladdeena hore saasa qabaal ku dirri jiray maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf waligiis qabaaladu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas mareykanka ku isdhexdhexaya madaw iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey oo nabadeynta hubku waxay hor taagan tahay in dawladdu shaqeyso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dawlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dawladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqeysto isdhex maro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey wax la isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cid wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabata intan la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa
cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamaday lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabataynta haddii la qaado cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daain aadamid kaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kulli faragelintu waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay laakiin hadda xaggee buu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii yaad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga uu gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen ee gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Intaasi aynu ku dhaafno dhageystayaal doodan gaaban Zeynab Abukar ayaan la socodsiinaysay. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe waxaa soo jeedinaya Jaamac Cabdulle Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe iyo Qormada toddobaadkan. Toddobaadkan Qurbe dhegeystayaal, waxaanu ku soo qaadanaynaa dhibaatada ay leedahay marka ay qurbo joogta qaarkood waddamada shisheeye ay ku tagaan da' aan sax ahayn oo ama tooda ka weyn ama ka yar. Inta la wariyey, waxaa aad loo hadalhayaa dhibaatooyinka ku saabsan dhinaca caafimaadka iyo tan waxbarashada. Aan ku horeynay waxbarashada ayaa la sheegaa in ilmaha da'da yar haddii ay da'doodu qaldanto ay caqabado xoog leh kala kulmaan. Ruqya Cabdi waa howlwadeen u shaqeysa maktabadda Hanabi County ee gobolka Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis, waxa ayna muddo ka soo shaqeynaysay arrimaha waxbarashada iyo bulshada ee magaaladaasi Minneapolis. Dhowaan ayay daabacday buug la magac baxay Waalidnimo Wanaagsan oo ka sheekeynaya waalidiinta qurbo joogta sidii ay si wanaagsan ugu korsan lahaayeen ubadkooda. Ruqya ayaan weydiiyey inay dhib ku keeni karto da'da qaldan dhallinyarada dugsiyada waxbarashada dhiganaysa.
Kulay een caqabado inay kasoo gaarto waa suurtagal. Markaan fiirino yani koritaanka caruurta dhinacaas aniga aan ku takhasusay caruurta sida u korto markay dhashaan ilaa iyo adiga 18 sano, badanaa marka waxaa loo kala qadqaadaa caruurta koritaankooda 7-7 sano. Marka 7 sano ugu horeyso cunuga marka uu 8 sano ka yar yahay, aada ayay xoogaa ugu yar adkaanaysaa in uu cunuga xoogaa ku aflaxo galaas haddii masalan la geeyo galaas 2 sano ama 3 sano ka sarreeyo kale oo cunugii wuu yar yahay. Waxaa lagu magacaabaa marxaladda waxbarashada hore ee dhallaanka, maskaxdiisa hadday soo kobcaysaa, waxaa lala fariisinayaa culimo ka waaweyn, waxaa laga yaabaa in uu wax barto, laakiin wax barashada waxyaabaha qaarkood ama ciyaalka sida ula dhaqmayaan in ay sababto inuu habdhaqankiisa bulshadeed inuu xoogaa cunugaasi uu hoos u dhaco oo liiditaan ay noqoto.
Ruqya oo sharaxaysa dhibaatooyinka ku imaan kara dhalinyarada marka ay ku jiraan marxaladda labaad ee waxbarashada waxa ay tiri,
haddii cunuga uu maraayo marxaladda dhexe 8-14 sano waxaa laga yaabaa inay qaar ku adkaato qaarna ku fiicnaado. Waxaa ula jeeda matalan cunuga haduu galaaska lixaad isagoo ah 7 la geeyo kale, waxaa laga yaabaa wax weyn in uusan dareemin maadaama daadii ma arkin isla jaanqaadin ciyaalka isku da-ay yihiin, isla cayaarayaan, isla kaftamayaan. Laakiin haddii cunug galaaska 7 ahaa 9-10 la geeyo, caqabadaha haddana soo wajahay sababtoo ah wuxuu sii gelayaa marxaladii 7 sano ugu dambeysay.
Wadamada qurbaha ee Soomaalidu usoo kaxeen waxaa aada iskuulada uga taga tiro badan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dhigata dugsiyada dhexe iyo sare. Waxaa had iyo jeer la isweydiiyaa waxyaabaha sababa in dhallinyarada qaarkood ay ka tagaan dugsiyada waxbarashada. Macquul ma tahay in da'da qaldani ay qayb ka tahay sababaha dhallinyarada ay iskuulka uga tagaan? Waatan Ruqya Cabdi oo inoo sharaxaysa.
Horta ilmaha markay wax baranayaan oo waxyaabo badanaa jiro sababo ka tegitaanka iskuulka ay ka tegayaan. Haddii maanta cunuga uu dugsi sare uu yahay oo kale ama dugsiga dhexe uu ahaa kii sare la geeyo sidaan soo sheegay, ama kii sareba uu yahay laakiin galaaska 1 ama form 1 wax loo yaqaano uu yahay laakiin la geeyo form 3 oo kale, waxaa laga yaabaa in waxbarashadii ay ku adkaato. Mid waxaa jirta marka annaga ahaan qaas nagu ah oo Soomaali haddaan nahay annaga, ciyaalka waxaa laga yaabaa markii iskuuladay aadaan in ay badanaa iskox kooxaystaan ayagoo ma arkino isku raacraacaya Soomaalinimo, intaas inay badbaadiso xoogaa. Laakiin ilmaha iyagoo da-dooda caadi ay tahay iskuulka la geeyo, sida loogu baahan yahay in waalidiinta ay u daba socdaan, haddii waalidka maanta oo Soomaaliga ah qurba joogta ah uu arkay ilmihii maanta da-doodu inay qalad tahay, talooyin way jirtaa oo ilaa hadda aan siiyo waalidiinta. Laakiin waxaa jirta waalidiin aan xoogaa laga yaabo in aysan korka iska saarin, aadna u fahmin cunugan wax culays weyn ayaa soo koraya marka la dhexgeeyo ilmo ka waaweyn ama ilmo ka yaryar, ama waa lagu qoslayaa ama waxbaa lagu sameynayaa.
Dhanka kalena, qodobka labaad ee Soomaalida qurba joogta ahi isla dhex maraan waxaa ka mid ah in arrimaha caafimaadka ay dhib badan Soomaalida qaarkeed uga timid marka la eego da-da qaldan. Madhabba in ay arrimaha caafimaadka dhib uga imaan karto qof da-da uu ku joogo dalkaasi sharciyan iyo midda uu jiro ay kala dheer yihiin. Dr. Sakiriye Weerax Warsame waxa uu sheegayaa waaxda caafimaadka ee dalka Ingiriiska ee loo yaqaan NHS. Dr. Sakiriye ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in dawooyinka qaarkood iyo cuduraduba ay da-da ku shaqeeyaan.
Haa, waa suurtagal inay dhib ka imaato qofka oo da-diisa ka been sheego markii uu cudur la kulmo. Haddii aan tusaale ku siiyo tusaalooyinka ayagoo badan, qofka mathalan hadduu dhiigkar ku dhaco, da-diisa ay karan tahay habkii loo baari lahaa sababta keentay dhiigkarkaas. Qof 30 ah iyo qof 50 ah, laba arrin oo kala duwan ama dhowr arrimood oo kala duwan baa ku keeni kara qofkaas inuu cudurkaas la kulmoodo. Marka hadduu qofka da-diisa been ka sheego, waxaa laga yaabaa inay daahitaan dhacdo cudur baaritaankii. Waxaa kale oo da-da dhib keenaysa qofka daawada la siin lahaa waxay ku xiran tahay badanaa da-diisa. Hadba qofka suu da-da oo u kordhayso, xubnihiisa shaqayntooda asi yaraanayso, marka waxaa laga yaabaa daawadii qiyaastii la siin lahaa qiyaas ka duwan in la siiyo iyada oo da-da qaldan ugu qiyaasayo. Waxaa sidoo oo kale, haddii aan tusaale labaad ku siiyo, arrinta da-da dhib waxay u keeni kartaa haweeney. Haddii qofka dumarka ay da-deeda rasmiga ah ka been sheegto oo mathalan la kulanto dhibaatooyin ku saabsan uurqaadka ah, waxaa suurtagal ah dhakhtarkii inuu qofkan ayada oo da'da u qoran oo ka yar da'deeda rasmiga ah inuu u qaatay inay weli waqti haysato oo halkaas ku waqti weyso ama ku uur weyso. Haddii da'deeda rasmiga la ogaan lahaa, waxaa suurtagal ah dhakhtarka inuu la tacaalid ka duwan siin lahaa asoo oo ku xisaabtamayo da'deeda rasmiga ah.
Waxaan isla dhakhtar Sakariye weydiiyey ma cudurro ama dawooyin gooni ahba mise waa guud ahaan caafimaadka sida irbadaha, kaniiniyada iyo marmarka qaarba qaliinka dadku ay u baahdaan in loo sameeyo.
Waa arrin guud ahaan ah, inkasta oo dhakhaatiirta ay hab nooc kale isticmaali karaan markay ku jiraan cudur baarka iyo daawo qiyaasta, waxaa suurtagal ah qofkan da'da uu ka been sheegay inay daahitaan keento. Ayada oo ku xiran cudurku qofka la kulmay daahitaankaas, khatar khaas ah bay keeni kartaa.
Dabcan, caqabad kasta xal ayay leedahay. Dhakhtar Sakariye oo ka bixinayo tilmaan sida ugu habboon oo ay bukaan socodku yeeli karaan marka ay duruufahan oo kale la kulmaan ayaa waxa uu yiri.
Waxaa muhiim ah inay ummaddu ogaadaan hadalka dhakhtarka iyo qofka dhex maraayo inay tahay hadal sir ah, oonan u banaaneyn dhakhtarka inuu hadalkaas usii gudbiyo immigrationka ama hay-adooyinka kala duwan. Laba arrin kalii baa ku kalifayso dhakhtar inuu hadalka qofkii dhex maray sii gudbiyo, taasi oo ah ama qofku inuu naftiisa khatar geliyo ama inuu qof kale khatar gelinayo. Marka labadaas arrin markii laga soo reebo, uma banaano dhakhtarka inuu hadalkan cid kale usii gudbiyo. Waxaa muhiim ah qofkan cudurka la kulmay inuu dhakhtarka runta u sheego oo dhaho arrin taas baad ugu sababtay inaan da'deeda ka been sheegto, laakiin da'deeda rasmiga waa saan, asagoo halkaas ka rajaynayo inuu dhakhtarka ku kaalmeeyo cudur baaritaanka iyo daaweynta dhibaatada uu la kulmay.
Dhegeystayaal, barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkan waa naga intaas. Tan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa sanada kaasina wuxuu ahaa Jaamaca Buule Jaamac oo soo jeedinayay barnaamijka Qurbe. Haatanna aan ku wada nasanno heesta Lula iyo codkii Cabdiqaadir Juba.
Adka maxaane Cabdiqaadir Jumbana waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii habeennimo. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusinaa in idaacaddan oo ku celis ah aad dhegeysan kartaan 8-9 fiidnimo ee saacadda Afrikada Bari. Nabadgelyo. Oh,